Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Былая сакратарка незалежнага прафсаюза РЭП прызналася ў супрацы з КДБ. Інфармацыю пра інсульт у Лукашэнкі Нізыгар узяў з каментару ў інтэрнэце. Суд спыніў справу блогера Сергея Пятрухіна. Гэтыя ды іншыя абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». 30 ліпеня ў судзе савецкага раёна Мінска пачаўся разгляд крымінальнай справы супраць старшыні незалежнага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча і галоўнага бухгалтара прафсаюза Ігра Комліка. Іх вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. Паведамляецца, што Фядыніч і Комлік адкрылі ад імя прафсаюза рахункі ў літоўскім банку, куды паступалі грошы. Паводле інфармацыі следчага камітэта, у 2011 годзе ад нерэзідэнтаў Беларусі на іх рахунак паступіла 140 тысяч еўра. Нявыплачаныя падаткі склалі каля 23 тысяч рублёў. Максімальнае пакаранне, якое пагражае лідарам прафсаюза, 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Праваабаронцы праводзяць аналогіі паміж справай прафсаюзаў і справай праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На судзе апынулася таксама, што сведка па справе Фядыніча і Комліка Юлія Юхнавец, былая агентка КДБ. Юхнавец працавала ў прафсаюзе РЭП з 2011 па 2016 гады на пасадзе сакратара. У яе абавязкі ўваходзіла складанне загадаў, карэспандэнцыя і тэлефанаванне. Сетка таксама заявіла, што яна некалькі разоў выязджала ў Вільнюм, прыкладна раз у месяц, і прывозіла адтуль пэўныя сумы. За супрацу Юхнавец брала ў КДБ грашовае ўзнагароджанне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У аўторак стала вядома, што інфармацыю пра інсульт у Александра Лукашэнкі ананімны тэлеграм-канал «Нізыгар» узяў з каментароў на сайце «Хартыя». Скандальны інсайт, які давялося абвяргаць прэс-сакратарцы кіраўніка Беларусі Наталі Эйсманд, складзены з двух каментароў, якія пакінулі чытачы «Хартыі 97». 29 ліпеня, роўна ў 20.00. Каментар пра інсульт у Лукашэнкі з'яўляецца на сайце «Хартыя97.org». А ў 21.45 іншы карыстальнік пакідае каментар, які перакачаў у допіс Нізыгара амаль цалкам. Тут упершыню з'яўляецца дыягназ – ішэмічны інсульт у басейне з сярэдняй мазгавой артэрыі. Праходзіць яшчэ 3,5 гадзіны, і ўжо ў панядзелак, 30 ліпеня, допіс пра інсульт у Александра Лукашэнкі з'яўляецца ў Нізыгара. Інфармацыя дапоўнена фактам пра адмену візіта Лукашэнкі ў Гомель. Дарэчы, вярнуўся Александр Лукашэнка на экраны тэлевізараў ужо 1 жніўня. Так «Беларусь-1» паказала, як кіраўнік краіны жартуе шутак пра сваё здароўе. На палях Мінскага раёна, звяртаючыся да аднаго журналістаў, ён наступным чынам пажартаваў на словы прысутных.
Рады, что слухи, как в той поговорке, оказались сильно преувеличены.
Подожди, что говорят, что двойник работает, и иногда меня шупает так.
Нет, мы-то вас знаем. Мы работаем вот на полметра расстояния.
Дарэчы, за кіраўніцай камбайна, які было чуваць падчас заяваў Лукашэнкі, быў ягоны малодшы сын Мікалай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
1 жніўня суд Ленінскага раёна Брэста разглядаў справу блогера Сергея Пятрухіна. Яго вінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Сведкамі на судзе выступілі міліцыянты Александр Тарасюк і Барыс Дзмітрук. Яны заявілі, што прыйшлі да Пятрухіна правесці агляд. Сустрэўшы блогера на вуліцы, яны паказалі яму пастанову аб правядзенні агляду. Пятрухін хацеў зрабіць фота дакументу, але яму не дазволілі. Тады ён адмовіўся падпісвацца, што азнаёміўся з пастановай. Пятрухін заявіў, што не пусціць міліцыянтаў у кватэру, бо згубіў ключы і патрабаваў адваката пры аглядзе. У адказ міліцыянты заявілі яму, што адвакат не патрэбны. Яны затрымалі Пятрухіна і даставілі ў міліцыю. Адвакат запытаўся у міліцыянтаў, чаму яны не дазволілі Пятрухіну выклікаць абаронцу. Абодва сведкі не змаглі адказаць на гэтае пытанне. Адвакат прапанаваў спыніць справу, бо ў дзеяннях Пятрухіна не было складу злачынства. Суддзя Аляксандр Семянчук пагадзіўся. Нагадаем, што Сергея Пятрухіна затрымалі 27 ліпеня ў двары яго дома. Затрымліваць яго прыехалі 6 міліцыянтаў з аўтаматамі. Да суда блогера трымалі пад вартай у ізалятары Брэста.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
У четвер у Мінським обласним суді слухали корупційну справу, фігуранти якої наживалися на праці школьних столовок. Головним обвинуваченим були начальник споживецького ринка Мінгарвиконкама Сергій Борисєвіч. Разом з ним на лаві підсудних опинулося ще 12 чиновників. Борисєвіч винуватять у отриманні хабару, крадяжі, шляхом зловживання службовими повномоцтвами і в саудєлі у злочинстві. Поводле обвинувачування Борисєвіч брав хабари від директорів комбінатів школьного харчування шерегу районів Мінська. У обмін на гроші Борисєвіч обіцяв лагодне ставлення під час перевірок. Сергій Борисєвіч признав себе виноватим тільки частково і заявив, що частку своїх гонорарів передав колишньому намісніку старшині Мінгарвиконкама Андрею Дамарацькому, який курирував гандель. Гэтага чиновника затримали сёлета ў траўні. На суде Борисєвіч не змог узгадаць, як набываў браніраваны Mercedes-Benz 600. Узнікла пытанне, за якія грошы Борисєвіч купіў два аўтамабілі, кватэру і мотоцикл Харлей. Чиновник заявіў, што кватэру купіў у крэдыт, адну машыну набыў цесць, на другую ён сабраў грошы сам, а мотоцикл належыць жонцы прыяцеля. Дарэчы, свае задачы і абавязкі, як кіраўніка ўправлення ў Мінгарвыканкаме, Борисєвіч таксама прыгадаць не змог.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Михаил Бабиш еще не затверджены амбассадором России в Беларуси, але у Кремле уже собираются надать ему еще один официальный статус. Дипломатичную працу Бабиш будет совмещать с посадой спецпредставника президента России в Беларуси. Про это поведомляют российские СМИ со посылкой на властные границы у Кремле. Фактично, это означает, что Бабиш так или иначе приедет работать в Беларусь не амбассадором, дык спецпредставником у Владимира Путина. У 2016 году Москва хотела призначить Бабиша послом в Украине, але украинцы принимать его отмовились. По словам директора Украинского института сусветной политики Евгена Магды, найперш тому, что Бабиш не выглядал человеком диалогу. Цитата.
Бабіч выглядае знарочыста ваенным, як такі элемент гібрыднай вайны, без усялякага ўпрыгожвання. Я не думаю пры гэтым, што ў Беларусі пагрозы ад Бабіча будуць мець такі ж характар, як ва Украіне. Хаця б таму, што характар расійска-украінскіх і расійска-беларускіх адносін, безумоўна, розны.
Лічыць украінскі палітолог Яўген Магда. Тым часам намеснік старшыні камітэта Дзярждумы па справах СНД Константин Затулін у каментары Еўрарадыё распавёў, што зацверджанне Міхаіла Бабіча амбасадрам у Беларусі адбываецца ў звычайным рэжыме, а шуткі, што ў Мінску не хочуць прымаць дыпламата, не адпавядаюць рэчаіснасці.
Нынешні пасол Расіі Беларусі Александр Суриков тоже является спецпредставителем президента. Когда дело касается Белоруссии, чтобы повысить значимость и статус посла, как правило, он облекается еще и полномочиями спецпредставителя президента. Идет нормальная, насколько я понимаю, процедура согласования кандидатуры посла, и завершится она указом президента в назначении того или иного человека послом.
Заявил Константин Затулін. По словах российского депутата, коли Бабіч и не стане послом у Беларуси, то только у выпадку непродбашных ситуаций. Коли у его ударить маланка, те сдарится некий инший природный форс-мажор. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пошуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».